Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Katër gra të vrarën nga dhuna në familje këtë vit në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut paralajmërohet ndryshimi i kodit zgjedhor. Partitë politike kanë qëndrime për dhe kundër. Përse Suedia raporton numër të vogël të rasteve me koronavirus krahasuar me vendet e tjera në Evropë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga fillimi këtij viti deri në muajin gusht janë gjithsej 1338 raste të raportuara të dhunës në familje, thonë autoritetet e rendit në Kosovë. Nga këto raste, 4 gra kanë humbur jetën. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, numri i rasteve të dhunës në familje në Kosovë është rritur për 30 deri në 35%. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Një nga viktimat e dhunës në familje, Flora, emër i vendosur nga redaksia, ka gjetur strehim për më shumë se 6 muaj në një qendër të strehimit që gjendet në Kosovë. Ajo ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se dhuna psikologjike e më pas edhe fizike nga bashkëshorti ka detyruar atë të dalin nga shtëpia dhe të kërkojë ndihmë nga policia dhe më pas është vendosur në qendrën e strehimit.
Ka fillu dhuna fizike dhe një arkum paraqi të mëson rastin edhe u stabilizu pak. Edhe ku menu që u përmirësu, ka fashdu apet dhe mëson mas 2-3 mujve me përdo alkoholin edhe ka fillu dhe dhunë fizike.
Tha Flora duke treguar se dhuna psikologjike ka vazhduar për vite me radhë. Flora, nga vuajtjet që ka përjetuar, ka ftuar të gjitha gratë të mos heshtin dhunën, por të flasin për të.
Edhe një mesazh gjitha grave mi thonë stop dhunës, mi paraqit në organet ku duhet.
Në Kosovë 30 deri në 35% është rritur numri rasteve të dhunës në familje, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë këto raste. Po ashtu edhe autoritetet e sigurisë thonë se pandemia ka ndikuar në rritjen e numrit të rasteve. Sipas policisë së Kosovës, që nga fillimi i këtij viti deri në muajin gusht, janë paraqitur mbi 1300 raste të dhunës ndaj grave, prej tyre 4 raste kanë përfunduar me vdekje. Këtë vit nga muaj janare deri në muajin gusht 2020 janë gjithsej 1338 raste të raportuara të dhunës në familje, tha për Radio Evropa e Lirë Daud Hoxha, zëdhënës i policisë. Drejtoresha e qendrës për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve në Prishtinë Zana Hamiti tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtij viti në qendrën që drejton janë paraqitur 56 raste. Ajo shpjegon se veç këtij numri, qendra është duke ndihmuar, këshilluar dhe trajtuar edhe shumë raste të tjera në formën online.
Gjendja ekonomike, tash edhe pandemi që është rënduar la më tepër, dhe integrimi i viktimave, procesi për integrimin e viktimave është thuajse i pa prekur. Nuk bëjnë institucione diçka, nuk ke banime sociale, nuk mund pikrisht viktima kur nuk ka ku kthehet, nuk e ka një vend banim sigurt, se ajo detyrohet të dhunosi prapë dhe dhuna po është rekvizite për të rëndësishme.
Edhe Erblina Dinarama, drejtoreshe qendrës Shtëpia e Sigurt, Meselin Xhakov, thotë se viti 2019 dhe 2020 janë vite ku numri rasteve të dhunës ndaj grave ka shënuar rritje.
Ka pas një rritje të numrit të rasteve të raportuar në strehimin tonë. Prej një janoj 2020 deri tani në momentin që po flasim janë 63 raste nëna dhe fëmi, të cilët ne i kemi strehuar në strehimin tonë. Blenë të cekë që muaj gusht kemi pasur rreth 18 raste të raportuar në raste të reja, domethënë të cilat janë strehuar në strehimin tonë. Për momentin i kemi 19 persona strehuar.
Dinarama dyshon se rastet e dhunës raportuar nuk janë reale, pasi që siç thot ajo, rastet e dhunës në familje dhe kundër grave janë edhe më të mëdha, por se ato nuk raportohen. Një nga komunat në Kosovë që konsiderohet se ka një numër po ashtu të madh të rasteve të dhunës në familje, është raportuar se është komuna e Drenasit. Autoritetet thonë se mbi 30 raste janë raportuar kohë të fundit në këtë komunë. Drejtori Qendrës për Punë Sociale në komunën e Drenasit, Ilmit Dobra, tha për Radio Evropa e Lirë se mendimin e punëtorëve social, disa nga rastet që kanë përjetuar dhunë fizike janë kthyer në familje dhe si çdo taj, janë pajtuar dhe po vazhdojnë jetën si më parë. Ai madje tregon edhe për një rast të fundit se si është kthyer në familje.
Dhe kemi ardhur në përfundim duke biseduar me ta, ose faktikisht ajo ka qenë një mosmarrveshje për shembull, nuk ka qenë ashtu vukoj momentit atë. Edhe pse na shtaj mendoj që si ka pasur, po nuk ka qenë në ekstrem diçka si pari parushme. Kështu që me insistimin e zyrtarëve, organit profesional që është, kemi ardhur në përfundim si puri ka pranuar se prapa ja tek thjet, pranoi edhaja. Kështu që dje, heq më lart se dje, jemi shku, e kemi marrë, kemi kthy të bashkëshorti sojnë dhe gjithë sënë në regullë.
Radio Evropa e Lirë ka kuptuar se rasti në fjalë ka pasur dyshime për të kthyer në familje, por me insistimin e punëtorëve social, ajo është kthyer të bashkëshorti i saj. Rriti i grave të Kosovës, që përfaqëson interesat e 151 organizatave antare, përfshirë tyre dhe organizatat e grave të gjitha grupeve etnike në Kosovë, thotë se në vazhdimsi është duke monitoruar rastet e dhunës në familje, duke përfshirë këtu rastet e dhunës ndaj grave. Për dhunën në familje, por në veçantë ndaj grave, të njëjtën është diskutuar edhe në Kuvendin e Kosovës. Deputetja Vlora Limani Hajnuni, në emër të grupit të grave deputete, tha se sistemi i drejtësisë në Kosovë duhet të zbatojë politikat e ashpra dënuese ndaj çdo dënuesi e çdo kujt që shkakton dhunë në familje.
Në një periudhë të tillë kohore kur kemi rritje të rasteve të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, sistemi i drejtësisë nuk duhet të jetë neglizhent dhe indiferent ndaj këtyre rasteve.
Gjatë kësaj jave, kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti derisa ka marrë pjesë në një organizim nga Instituti Demokratik i Kosovës, ku ishte duke folur për dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i është ndërprerë fjala nga dy antarët e Partisë Social-Demokrate, të cilat e kritikuan atë, duke i thënë se nuk po ndërmerr asnjë veprim kundër dhunës ndaj grave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në disa shkolla të Kosovës ku ka numër të madh të nxënësve, është bërë e vështirë mbajtja e distancës në kohë të pandemisë. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka vizituar dy shkolla, një në Drenas dhe një në Skënderaj, për të parë nga afër respektimin e masave për mbrojtjen nga koronavirusi. Holsit në isjel Taulant Qenaj.
Numri madhi nxënësve ua ka vështirësuar punën drejtuesve të shkollës fillore Shaban Jashari në Skënderaj. Në oborën e kësaj shkolle është vështirë të mbahet distanca ndërmjet nxënësve. Rregull ky parapar nga institucionet e Kosovës si mas mbrojtëse nga COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi i ri. Edhe në klasa situata nuk është më mirë. Aty ulen nga dy nxënës në një bank. Drejtori i shkollës Rashit Jeta thot për Radio Evropa e Lirë se e kanë të vështirë të sistemojnë të gjithë nxënësit.
Numri i nxënësve në shkollën tonë është gjithsej 1200 dhe numri i klasave është 20, kështu që ka qenë pamundur që të sistemojnë të gjithë nëpër klasa, kështu që kemi bërë ndarje me nxënësve fillimisht në dy grupe, pastaj kemi ndarë edhe me ditë.
Por në shkollat ku ka numër më të vogël të nxënësve, respektimi i distancës është shumë më i lehtë. Me çanta në shpinë dhe maska në fytyrë, nxënësit e shkollës fillore Zenel Hajdini në fshatin Trstenik të Drenasit rreshtohen në obor në distancë me njëri tjetrin. Është dita e tretë me radhë që secilit prej tyre i matë temperatura para se të hyjnë në shkollë. Nxënësit e klasave më të ulta nuk kanë shumë informacione se si të mbrohen nga COVID-19. Ata janë duke u ndihmuar nga vullnetarët e fushatës Kamalet, të nisur nga UNICEF për vendimin e fëmijëve për të mbrojtur nga COVID-19. Kjo fushatë, sipas vullnetarit Muj Gjekaj, është duke u organizuar në 15 komuna të Kosovës.
Nuk e din se rrezikun e saktë, se dikush i thotë s'ka rrezik, në fakt dikush ndikon më keq se dikush më mirë. Po që na jemi të umundu, do me thonë, me ligjeratat tona dhe me këshillat tona që jemi të ja uvan, që me ata me kontë kujdeshëm, edhe pse nuk është i rrezikshëm për fëmijët, po që mos me përqu virusin, do me thonë, të liantar më i vjetër i familje, se mundët me pas pasoja.
Mësuesja e shkollës Zenel Hajdini, Gentiana Morina, thotë se janë duke tentuar të mbajnë të sigurt nxënësit.
Hapja e shkollave është shumë e domosdoshme për shkak që nxënësat kanë nevojë për këtë, ndërsa frika është gjithmonë e madhe si për neve si për nxënësit. Rreziku është shumë i madh, po ne kemi marrë parasysh që do të arrijmë atë që dojmë dhe pavarësisht rrezikut do të mundohemi që ta ruajmë shëndetin e nxënësve tonë në gjithë të tjerëve.
Frikë nga përhapja koronavirusit kanë edhe nxënësit e kësaj shkolle, e cila ka rreth 300 nxënës. Eda Gjoka, nxënëse klasës së 3, thotë se ka shumë pak informacione se si të mbrohen nga COVID-19 ajo dhe fëmijët e tjerë.
Me dezinfektu duqat, prek, mos më prek gjëra, mos më përshafu me shuqet, me shukun. Kam dëshirë mos më ndajte të shumë ofër se mundet me ndodhë më infektu.
Buqe Kadishani, që ka dy fëmijë në këtë shkollë, është shqetësuar për të në obor deri në përfundim të orarit.
Vallahi mirë ju, po që me bëtë është, tashmë si ja ka fillu, në shkollë ma mirë është, se në shpi shumë problem.
Shkollat në Kosovë u hapën 10 ditë me vonesë, pasi që jo të gjitha shkollat ishin bërë gati për të filluar procesin mësimor. Mësimi ishte ndërprerë në gjysmën e muajit mars, kur u konfirmuan rastet e para me koronavirus në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Kosovë po shënohet java e sigurisë rrugore. Ekspertë të komunikacionit thonë se mungojnë investime dhe analiza për këtë sektor. Gjatë këtij viti ka pasur rënje të numrit të aksidenteve me fatalitet, por thuhet se arsye kanë qenë masat kufizuese nga pandemia COVID-19 dhe se ky trend nuk do të vazhdojë. Holsit në isjel, Ariana Kasapoli.
Të paktën 40 të vdekur dhe mira të lënduar është bilanci i aksidenteve rrugore që është prezantuar nga policia e Kosovës për periudhën janar-gusht të këtij viti. Ekspertë të komunikacionit thonë se Kosova asnjëherë nuk e ka analizuar gjendjen faktike të sigurisë rrugore. Nol Dedaj, ekspert i komunikacionit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se policia nuk është organ që merret me studimin e sigurisë rrugore, derisa shton se Ministria e Infrastrukturës nuk ka as sektor që bën analizat të sigurisë rrugore.
Ministria e Infrastrukturës nuk ka sektor që bën analizën e sigurisë rrugore. Nuk po flasim na për numrin e aksidenteve dhe mbledhjen e statistikave. Po thjesht me hulumtu elementet edhe faktorët e cilët dikojnë bëjt për zrejtin ato.
Jo, nuk kanë analizu ato, absolutisht.
Nuk është përsa këtu kur koeficienti sigurisë në Kosovë.
Me gjitha të, si pas policisë e Kosovës, shkaqet më të shpeshta që qojnë aksidente janë mos respektimi i shenjave të komunikacionit, shpejtësia e te i kaluar si dhe përdorimi i telefonit gjatë ngasjes. Jeton Regjepi, drejtori divizionit të komunikacionit rrugor në policinë e Kosovës, bëri të ditur se tashmë ka filluar java e sigurisë rrugore e që ka për qëllim që përmes aktiviteteve të synojnë dhe të ndihmojnë pjesëmarrësit në trafik për veprimet e tyre korrekte në rrugë.
Java sigurisë rrugore ka për qëllim që përmes aktiviteteve të synoj dhe të ndihmoj gjithsesi të rikujtoj pjesëmarrësin trafik për bërjen gjithsesi për veprimet e tyre do të thotë korrekte në rrugë, në cilësi të ndryshme, të shoh si shofer, do të thotë si këmbësor, por edhe një të kohë edhe kur merr pjesë si pasager, sa përket vendosë rrymë sigurisë. Po ashtu këtë premtim, ne si institucionet Kosovës, jemi zotu në kashni mekaniza ndërshkumtar, që edhe Policia e Kosovës, edhe institucionet tjere, Ministria e Infrastrukturës, Këshilli i Sigurisë në Trafikun Rrugor, po ashtu edhe institucionet tjera, do të thotë që këtë premtim dhe këtë zotim të bartin të 5 marsit në vendin tonë, me vetëmi qëllim që të ndikoj në ndryshimin e sjelleve.
Por zoti Dedaj thot se gjendja sigurisë nuk ndryshohet me takime dhe as me reklamime, ajo ndryshohet me investime, derisa ashton se në Kosovë nuk punohet për sigurinë rrugore. Ndryshe drejtoria e përgjithshme e policisë së Kosovës në shenjë të shënimit të javës së sigurisë rrugore, e cila manifestohet në mbar Evropën, në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, si dhe Ministrinë e Infrastrukturës, kanë nënshkruar betimin për respektimin e rregullave të trafikut me qëllim për ta përçuar mesazhin tek opinioni. Sidoqoftë, ligji i ri për trafikun rrugor që nga viti 2016 ka hyrë në fuqi, ndërsa zyrtar të kësaj fushë kanë deklaruar se përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të jenë nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara dhe me marrjen e patent shoferit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut, ministri i drejtësisë ka paralajmëruar ndryshimin e kodit zgjedhor me atë që në zgjedhjet lokale të shkohet me lista të hapura për këshilltar. Partitë politike në pushtet në parim thonë se janë pro kësaj ideje, por opozita shqiptare druan në mbështetjen e sinqertë për të. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut vlerësojnë se ndryshimet në kodin zgjedhor me atë që zgjedhja e këshilltarëve në pushtetin lokal dhe deputetët në parlament të bëhet përmes listave të hapura, në mas të madhe do të rrisë cilësinë, por edhe përgjegjësinë e politikanëve. Ndërkohë që partitë politike pritet të harmonizojnë qëndrimet rreth ndryshimeve të kodit zgjedhor, ministri i drejtësisë Bojan Marriçi në takimin me gazetarët ka theksuar se listat e hapura në zgjedhjet lokale do të paraqesin një test për zgjedhjet parlamentare, duke bërë të ditur se 6 muaj para zgjedhjeve lokale, të cilat duhet të mbahen gjatë vitit të ardhshëm, pritet të miratohen ndryshimet në kodin zgjedhor, duke përfshirë këtu dhe zgjedhjen e këshilltarëve sipas modelit të listave të hapura. Partitë politike, dhe pse janë shprehur pro kësaj ideje, ata kanë theksuar më shumë vërejtje që kanë të bëjnë me qartësinë se çka në fakt do të duhet të përfshin ndryshimet në kodin zgjedhor. Nga Partia Maqedonase në opozitë, VMRO DPMN kanë kërkuar që shumica parlamentare të tregojë qartë se çfarë synon të ndryshohet në kodin zgjedhor. Edhe në bllokun politik shqiptar ka qëndrime të ndrara rreth ndryshimeve të paralajmëruara. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë theksuar se janë duke shqyrtuar propozimin e ndryshimeve dhe se mund të kenë edhe ndonjë propozim shtesë për të njëjtin. Por nga opozita shqiptare, Alianca për Shqiptarë thonë se bëhet fjalë për një farsë pas zgjedhore, pasi sa herë që realisht në parlament duhet të diskutohet për ndryshimin e kodit zgjedhor, ku të zgjedhurit në pushtetin lokal po dhe atë qendror do të bëhet përmes listave të hapura, dy partit më të mëdha maqedonase, po edhe Partia Shqiptare në pushtet, e bishtënojnë këtë diskutim. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve politike thonë se listat e hapura do të kontribuojnë në mas të madhe në ndërgjegjësimin e politikës kanëve, përsa i përket veprimit të tyre.
Listat e hapura e para i pamundsojnë lidershipit që të vendos atë që dëshiron dhe që mund tjeti afërmi ti dhe që i zhvillon politikat e ti. Por, vendosja listave të hapur hap mund një mundësi që mos mund të kalojnë tani më këto njerës të cilët mund të vendosen edhe pa meritë.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike. Nga ana tjetër, Nikola Dujovski, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Shkup, vlerëson se përmes listave të hapura, krijohet mundësi që qytetarët do të mund të zgjidhin ata që mendojnë se në mënyrë më dinjitoze do të arrinti përfaqësojnë interesat e tyre, dhe jo për ata që vendos partia apo lideri i partisë.
Otvorenit e listi osobeno sega za listit e në sovetnici.
Listat e hapura veçanërisht tani që pritet të zgjidhen vitin e ardhshëm këshilltarët në pushtetin lokal, paraqesin një mundësi të mirë që qytetarët të zgjidhin përfaqësues të përgatitur profesionalisht që i njohin për sa i përket aftësive të tyre profesionale, me këtë dhe kapacitetin për të zgjidhur problemet me të cilat ata ballafaqohen në komunat të caktuara, thot Dujovski për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi. Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tani që shifrat e të infektuarve me koronavirus janë sërish në rritje në Evropë, Suedia mburret me njën nga normat më të ulta të infektimit në kontinent. A ka pasur të drejtë ky vend që nuk është izoluar? Këtë temë kemi trajtuar në rubrikën Expose. Diqeni. Është vend me 10 milion banorë që është kritikuar shumë kur ka vendosur t'i bëjë gjërat ndryshe në luftën kundër koronavirusit. Suedia nuk është izoluar kurrë tërësisht. Qytetarët e saj nuk janë urdhëruar, por janë këshilluar të mbajnë distancën fizike. Shkollat fillore dhe të mesme, dyqanet, baret, restorantet, palestrat, të gjitha kanë punuar për dallim nga vendet e tjera evropiane ku qeverit kanë ndërmarrë masa drakoniane të izolimit për të kufizuar ekspozimin ndaj koronavirusit. Me gjithë kritikat, hartuesi i strategjisë suedeze, epidemiologu Anders Tegnell, e ka mbrojtur vazhdimisht atë. është mire balancuar dhe bazohet në të dhënat e disponueshme shkencore sipas ti.
Të qenët jashtë siç jemi tani, paqen shumë afër njëri tjetrit, pa dyshim se nuk është mënyrë përhapjes së virusit. Ai përhapet kur jeni brenda dhe shumë afër me njëri tjetrin.
Strategjia e Tegnellit me gjithatë ka pasur edhe koston e vet. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, mbi 5800 njerëz kanë humbur jetën nga koronavirusi në Suedi. Me këtë shifër ajo është futur në top 10-ën e vendeve me numrin më të madh të viktimave për kokë banori. Kjo edhe i kanë nxitur disa që ta vënë në pikpyetje strategjinë suedeze. Gazeta Time më 9 prill ka shkruar se qasja relaksuese e Suedisë ndaj koronavirusit mund të ketë dështuar. Nuk mendoj se ka prova shkencore për këtë strategji. Ka thënë atë botë për Time Cecilia Soderberg-Naukler, imunologe suedeze. Më 10 prill, CNN ka cituar një zëdhënës të organizatës botërore të shëndetësisë, të ketë thënë se është urdhër që Suedia të rrisë masat për të kontrolluar përhapjen e virusit, të përgatisë dhe të rrisë kapacitetin e sistemit shëndetësor për të përballur me të. Por epidemiologu Tegnell ka këmbgulur se vendit të tij i duhet një strategji afatgjate dhe e qëndrueshme për koronavirusin.
It's not possible to keep schools closed.
Nuk është e mundur që shkollat të mbahen mbyllur për 4 apo 5 muaj. Kjo do të kishte efekte drastike. Edhe mbyllja e kufive nuk është një mas që do ta donit për kohë të gjatë, sepse edhe kjo do të kishte efekte në shumë gjëra, përveç në shëndetin publik. Andaj ne besojmë se masat tona mund të mbahen për kohë të gjatë dhe mund të shohim se ato do të jenë efektive.
Dhe shifrat e fundit tregojnë se Suedia është duke ja dal gati më mirë se çdo vend tjetër në Evropë në luftën kundër koronavirusit. Me 15 shtator, shifrat e Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve kanë treguar se totali i rasteve të reja për një periudhë 14 ditësh në Suedi ka qenë 22.2 për 100.000 banor. Kjo krahasuar me 279 në Spanjë, 158.5 në Francë, 118 në Republikën Çeke, 77 në Belgjikë dhe 59 në Britani. Të gjitha këto vende kanë qenë të izoluara në pranverë. Ana Mia Ekstrom është profesore e sëmundjeve epidemiologjike në Institutin Karolinska të Stockholmit. Në një intervistë për Ekspozen, Ekstrom thotë se strategjia vendit të saj është duke shkuar shumë mirë dhe se kurbat e të sëmurve rënd dhe të viktimave që lidhen me koronavirus kanë rënd qysh në mes të prillit. E pyetur nëse me afrimin e vjeshtës ky trend do të jetë i qëndrueshëm, Ekstrom përgjigjet.
Well, I think so, and I think that is actually the reason why we have...
Mendoj se po. Arsyeja pse kemi shifra të mira tani është se strategjia jon ka pasur një qasje të qëndrueshme, me masat që janë të pranueshme nga popullata për kohë të gjatë. Ne kur nuk kemi pasur izolim total, por kemi pasur rekomandime, si për shembull puna nga shtëpia. Edukimi i lartë po ashtu është ndjekur nga distanca, është kërkuar të shmangen edhe vizitat e të moshuarit, të pastrohen duart. Pra masa që janë pranuar gjerësisht dhe që nuk e kanë prishur shumë mënyra normale të jetesës. Andaj, mbështetja për to është e madhe në Suedi.
I think the support for these recommendations and the sustainability is so high in Sweden.
Por strategjia vendit tuaj ka kushtuar edhe me jetë njerëzish. Autoritetet e kanë pranuar se ka pasur shumë viktima. A mendoni se izolimi total do të bënte ndonjë dallim?
I don't think so, because the...
Nuk mendoj ashtu. Vdekjet që i kemi parë kanë ndodhur në mars dhe prill. Ato kanë ndodhur kryesisht në shtëpitë kujdesit të pleqve, për shkak të kushteve nën optimale të punës dhe mungesës së pajisjeve mbrojtëse. Kur kemi mësuar më shumë për sëmundjen, kur institucionet shëndetësore dhe politikbërësit kanë marrë kontrollin, kanë kuptuar se nuk është mirë që kemi një numër të madh viktimash në mesin e të moshuarve. Atëherë situata është përmirësuar në mënyrë dramatike. Pra, nuk mendoj se izolimi do të kishte ndonjë ndikim.
After that would have had any impact actually.
Strategjia e Suedisë është kritikuar nga shumë mjekë dhe ekspertë në gjithë botën, por sa ka qenë e pranueshme ajo brenda Suedisë?
Our public health authorities are making regular...
Autoritetet e shëndetit publik bëjnë vazhdimisht anketa për të kuptuar se sa e pranueshme është strategjia e Suedisë te popullata suedeze. Ato marrin rezultate shumë të mira. Duket se 9-10 suedez pajtohen me strategji përgjinë dhe kanë ndryshuar sjelljen e tyre për t'u përshtatur rekomandimeve. Distanca sociale dhe puna nga shtëpia zbatohen në mas të madhe. Kjo është arsyeja pse kemi shifra të mira tani. Njerëzit e mbështesin strategjinë. Ajo është diçka e qëndrueshme sepse mund të jetohet me ta.
The strategy and it is sustainable because it's something we can live with.
Professor, a mund të thuhet se strategjia e Suedisë ka pasur sukses?
I think it's too early to evaluate any strategy at this point.
Mendoj sot shumë herët për të vlerësuar ndonjë strategji tani. Ndoshta mund ta bëjmë atë vitin e ardhshëm, por mendoj se duhet ta pranojmë se na duhet të jetojmë me këtë virus për kohë të gjatë. Për mua, fokusi duhet të jetë në zvoglimin e numrit të vdekjeve të parandalueshme dhe të sëmundjeve serioze në mesin e njerëzve më të cenueshëm. Ndalimi i plotë i përhapjes së këtij virusi në botë do të jetë shumë i vështirë. Ne duhet të balancojmë masat që i ndërmarrim kundër këtij virusi me masat që ndërmerrem kundër sëmundjeve tjera dhe problemeve të tjera shëndetësore. Pra, ta bëjmë një balancë të arsyeshme, të mos përqendrohemi vetëm në një sëmundje dhe të shohim pasojat negative të të tjerat, dhe një balancë shëndetësore dhe një strategji e qëndrueshme për zvoglimin e vdekjeve të parandalueshme duhet të jenë synimet tona fatgjate. Sa afër imunitetit të tufës është Suedia?
It's hard to say actually.
Është vështirë të thuhet, por mendoj se është e drejtë të supozohet se kemi imunitet të pjesëshëm të tufës dhe kjo shpjegon edhe normën e ultë të infektimit që kemi aktualisht.
The low infection rates.
Sa po ndoqët bisedën me Ana Mia Ekstrom, profesore e sëmundjeve epidemiologjike në Institutin Karolinska të Stockholmit. Një anketë kryer në muajin korrik nga Agjencia Suedeze e Kontingjencave ka treguar se 87% e suedezëve vazhdojnë të ndjekin rekomandimet për distancë sociale. Autoritetet suedeze kanë thënë qysh në fillim se kanë besim të qytetarët e tyre. Ndjekim një deklaratë ministrës së shëndetësisë Lena Hallengren dhe në Radios Evropa e Lirë më 28 prill.
Gjëja më e rëndësishme për Suedinë është të siguroj që njerëzit me simptoma të lehta të qëndrojnë në shtëpi. Kjo është arsyeja pse kemi përfitime të mira ekonomike për njerëzit në pushim mjekësor, sepse duam të sigurojmë se ata mund të përballojnë qëndrimin në shtëpi.
Qeveria suedeze ka ofruar edhe shpjegime të tjera shkencore se pse strategjia e saj është ndryshe nga pjesa tjetër e botës. Një është densia e popullsisë së shtetit. Vetëm 25 banor në 1 kilometër katror do të thotë më pak ekspozim. Faktor tjetër i rëndësishëm është se vetëm 6.9% e suedezëve kanë diabet, një sëmundje kjo kronike që shihet si faktor rreziku në infektimin me koronavirus. Fakt tjetër që po ashtu e përmendin suedezët është se muaji me më së shumtë i vdekje në historinë e re të Suedisë nuk ka qenë prilli këtij viti, por dhjetori i vitit 1993 dhe janari i vitit 2000, kur mijëra njerëz kanë vdekur nga gripi stinor. Tani, kur shifrat e të infektuarve gjetkë në Evropë janë të rritur në disa vende edhe më shumë se në pranverë, shumë pyesin nëse Suedia ka pasur të drejtë. Çfarë mund të na mësoj Suedia për koronavirusin? Ka qenë një titull në gazetën amerikane Politico. Modeli suedez është i rënjosur në historinë e veprimit kolektiv, ku të gjithë kanë një rol për të luajtur për të mbajtur vendin e sigurt. Strategjia e koronavirusit në Suedi është një version i qasjes mbrojtje totale ndaj sigurisë kombëtare. Kjo qasje, e cila është prezantuar gjatë luftës së dytë botërore dhe është përsosur gjatë luftës së ftohtë, kërkon që çdo qytetar ta bëj pjesën e tij për të mbrojtur kombin, ka shkruar Politico. Por Financial Times ka pasur një shkrim në një tjetër frym. Mos nxirrni përfundime para se të analizohen të gjitha të dhënat, ka shkruar gazeta britanike më 13 shtator. Sipas saj, politika në kohën e koronavirusit do të thotë vendimarrje në një pasiguri ekstreme. Numrat e fundit suedez nuk vërtetojnë ose hedhin poshtë asgjë. Por para se hartuesit e politikave të urdhrojnë diçka ekstreme si një izolim tjetër, ata duhet të kenë prova të pakundërshtueshme statistikore, e jo vetëm një grumbull numrash, ka shkruar Financial Times. Në gjithë botën, numri të infektuarve me koronavirus ka kaluar 30 milion. Shumë vende në Evropë janë duke regjistruar shifra të papara më herët, dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë të enjtën se numrat e shtatorit duhet të shërbejnë si zile zgjimi për qeveritë evropiane. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajonit e bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.